Καλώς ορίσατε, παιδιά!
Για κοπιάστε!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Κι άλλα 5!
Κι άλλα 10!
Είστε κιόλας 100! Μαζευτείτε εδώ κοντά!
Και ας είστε μακριά!
Το μαζί πως δυναμώνει και η φωνή μας μεγαλό, μεγαλό, μεγαλό!
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, αγριόχινες.
Εδώ είμαστε κοντά σας. Και ας κάνει κρύο.
Πώς περάσατε με το κρύο, παιδιά?
Με το χιόνι.
Με το χιόνι.
Σίγουρα έπαιξαν χιονοπόλεμο. Σίγουρα θα φτιάξαν και κάποιο χιονάνθρωπο. Όμως εμείς σήμερα θέλουμε να σας πούμε για τον πιγκουίνο. Θα μια έχετε δει, φαντάζομαι, κάποιο πιγκουίνο στην τηλεόραση, ναι, ή στα βιβλία, στις εικόνες.
Ναι.
Και εσύ, Κατερίνα, έχεις δει ζωντανό πιγκουίνο?
Ζωντανό πιγκουίνο δεν έχω δει.
Ούτε και εγώ.
Δεν έχω δει, γιατί ο πιγκουίνος ζει στους πάγους.
Στην Ανταρκτική.
Στην Ανταρκτική. Και μιας και το φέρει κουβέντα και με το χιόνι δηλαδή, ήρθε το, πήγε το μυαλό μας εκεί τώρα εμάς,
ναι.
Και είπαμε να παίξουμε και ένα παιχνίδι που έχει να κάνει με το χιόνι και τους πιγκουίνους.
Έτσι. Είναι ένα πουλί ο πιγκουίνος.
Που δεν πετάει όμως.
Περπατάει. Και περπατάει και κάπως περίεργα.
Και κάπως αστεία.
Σαν το σαρλό.
Κάπως έτσι, ναι.
Δηλαδή γέρνει πότε από τη μια και πότε από την άλλη. Με μικρά μικρά βηματάκια. Και μπορούν και τα παιδιά μας να περπατήσουν έτσι. Οι αγριόχινες.
Χρυσούλα, να βάλουμε στα παιδιά ένα παιχνίδι να παίξουν τους πιγκουίνους.
Να πούμε ότι οι πιγκουίνοι έχουν τα χεράκια τους κολλητά στο πλάι. Και κάτω οι παλάμες λίγο ανοιχτές, έτσι, για να φαίνονται τα φτεράκια τους, έτσι.
Και τα ποδαράκια τους κοντά-κοντά και με αργά βήματα πατάνε πάνω στο χιόνι.
Προσεκτικά, να μην γλιστρήσουν κιόλας.
Σωστά.
Αλλά δεν κρυώνουνε. Είναι περίεργο πώς δεν κρυώνουνε.
Έχουμε πει ότι η φύση έχει δώσει στα ζώα τον τρόπο ώστε να προστατεύεται το καθένα, άλλο με τη γούνα του, με τα φτερά του, άλλο με το να σκάβει φωλιές στο χώμα,
έτσι, και στα δέντρα. Και να βουτάει και στα παγωμένα νερά, μάλιστα, ο πιγκουίνος.
Σε ένα ντοκιμαντέρ είχα δει όμως ότι οι πιγκουίνοι είναι πάρα πολύ κοινωνικά ζώα και για να προστατεύονται από το βαρύ κρύο που έχει στους πάγους, μαζεύονται όλοι μαζί, σαν μια μεγάλη ομάδα, κοντά-κοντά ο ένας τον άλλον, ώστε να μην κρυώνουν πολύ και να προστατεύουν και τα μικρά τους.
Αχ, τέλειο. Κάτι σαν τις αγριόχινες που βοηθάει μια την άλλη, έτσι.
Πραγματικά.
Ωραία, ας βάλουμε το τραγουδάκι για τον πιγκουίνο, να κάνουμε τη γυμναστικούλα μας, να περπατάμε σαν τον πιγκουίνο, αλλά όταν ακούμε το ένα χέρι ή τα δύο χέρια, πρέπει και εμείς να ανοίγουμε τα χεράκια μας ή να σηκώνουμε το πόδι το ένα, τα πόδια τα δύο, το κεφάλι, ό,τι ακούμε στο τραγούδι μας. Και
να κάνουμε τις κινήσεις, ναι.
Και να φανταστούμε ότι και εμείς είμαστε πιγκουίνοι.
Μικρά πιγκουινάκια. Έτοιμοι, παιδιά? Πάμε λοιπόν.
Έχεις ξαναδεί πιγκουίνους το πρωί? Ξεκινούν όλοι μαζί για την Ανταρκτική. Πιγκουίνοι, ξυπνήστε! Πιγκουίνοι, προσοχή! Ένα χέρι, ένα χέρι, πάμε όλοι μαζί. Έχεις ξαναδεί πιγκουίνους το πρωί? Ξεκινούν όλοι μαζί για την Ανταρκτική. Πιγκουίνι, ξυπνήστε! Πιγκουίνι, προσοχή! Δύο χέρια, δύο χέρια, πάμε όλοι μαζί. Έχεις ξαναδεί πιγκουίνους το πρωί? Ξεκινούν όλοι μαζί για την Ανταρκτική. Πιγκουίνι, προσοχή! Δύο χέρια, ένα πόδι, πάμε όλοι μαζί. Έχεις ξαναδεί πιγκουίνους το πρωί? Ξεκινούν όλοι μαζί για την Ανταρκτική. Πιγκουίνι, ξυπνήστε! Πιγκουίνι, προσοχή! Δύο χέρια, δύο πόδια, πάμε όλοι μαζί. Έχεις ξαναδεί πιγκουίνους το πρωί? Ξεκινούν όλοι μαζί για την Ανταρκτική. Πιγκουίνι, ξυπνήστε! Πιγκουίνι, προσοχή! Δύο χέρια, δύο πόδια, κουνά το κεφάλι. Έχεις ξαναδεί πιγκουίνους το πρωί? Ξεκινούν όλοι μαζί για την Ανταρκτική. Πιγκουίνι, ξυπνήστε! Πιγκουίνι, προσοχή! Δύο χέρια, δύο πόδια, κουνά το κεφάλι και κάνε μια στροφή.
Τέλεια.
Πολύ διασκεδαστικό ήταν, μου άρεσε πάρα πολύ έτσι που περπατούσαμε.
Βέβαια, ξεμουδιάσαμε. Ένα χέρι, δύο χέρια και χορέψαμε κι εμείς εδώ. Ζεσταθήκαμε.
Και είμαστε έτοιμοι τώρα για το σημερινό μας παραμύθι.
Που είναι?
Που είναι, δεν είναι ακριβώς παραμύθι, είναι ένα βιβλίο που έχει γράψει ένα μικρό κορίτσι, ένα 10χρονο κορίτσι από το Πακιστάν.
Η Μαλάλα.
Η μικρή Μαλάλα. Έχει γράψει λοιπόν μια ιστορία αληθινή, μια ιστορία που έζησε η ίδια.
Ωραία.
Και θέλει να την ακούσουν και όλα τα παιδιά.
Ωραία. Να την ακούσουμε λοιπόν.
Είναι το μαγικό μολύβι της Μαλάλα. Συγγραφέας η Μαλάλα Γιουσαφσάι.
Ζεστή, η παρέα μας μεγάλη, λείπουν μόνο οι παπαγάλοι. Λέγει ο ένας, λέγει ο άλλος, μεγαλώνει η ζωή. Δώσε ο ένας, δώσε ο άλλος, ταξιδεύουμε μαζί.
Στο φεγγάρι αν θες να πάμε, ένας δρόμος πάει εκεί. Μη φοβάσαι το ταξίδι, είμαστε όλοι δυνατοί. Και στου φεγγαριού τη σέλα, έλα πήρα τη μου έλα. Αν και διαφορετική, προχωράμε όλοι μαζί.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ, μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Καλώς ήρθατε παιδιά, μαζευτείτε στη φωτιά. Ιστορίες αν μου πείτε θα είναι όλα μαγικά. Λέγει ο ένας, λέγει ο άλλος, η παρέα εκλεκτή. Δώσε ο ένας, δώσε ο άλλος, θα γυρίσουμε τη γη.
Είναι δύσκολος ο δρόμος, είναι δύσκολη καιρή. Μη φοβάσαι το σκοτάδι όταν είμαστε μαζί. Και στου φεγγαριού τη σέλα, έλα πόντι και μου έλα. Παραμύθι να μας πεις, το αδύνατο μπορείς.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ, μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό.
Μια εσύ και μια εγώ,
μια εσύ και μια εγώ.
ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Αγαπημένοι μου φίλοι, όταν ήμουν μικρή, παρακολουθούσα στην τηλεόραση μια σειρά που λεγόταν Σακαλάκα, Μπουμ Μπουμ. Ήτανε για ένα αγόρι που το έλεγαν Σάντζου, που μπορούσε να κάνει τα πάντα πραγματικότητα ζωγραφίζοντάς τα με ένα μαγικό μολύβι που είχε βρει. Ο Σάντζου και οι φίλοι του όλο έμπλεκαν σε περιπέτειες και το μαγικό μολύβι τους βοηθούσε να ξεφύγουν από τα μπλεξίματα. Αλλά τα πρώτα μου παιδικά χρόνια ήταν λίγο πιο ανέφελα. Μεγάλωσα στην πανέμορφη κοιλάδα του Σουάτ στο βορειοδυτικό Πακιστάν και ήμουν η μεγάλη αδερφή δυο σκαταλιάρικων αγοριών και η μοναχοκόρη μιας ψυχωμένης μητέρας και ενός πατέρα διευθυντή σχολείου που ήταν για μένα πηγή έμπνευσης. Τα μπλεξίματα άρχισαν στην κοιλάδα μου όταν ήμουν 10 χρονών, τότε που αποφασίστηκε ότι τα κορίτσια απαγορευόταν να πηγαίνουν σχολείο. Στην αρχή αναρωτιόμουν, «Κι εγώ τι να κάνω, παιδί είμαι ακόμα». Βλέποντας όμως τον πατέρα μου να υποστηρίζει ανοιχτά το δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση, συνειδητοποίησα ότι είχα κι εγώ φωνή και ότι ήθελα να ακουστεί. Πίστευα και ακόμα το πιστεύω ότι όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Όταν είμαστε μικροί νιώθουμε ανίσχυροι, στηριζόμαστε στους ενήλικες και περιμένουμε να αναλάβουν αυτοί τις σοβαρές υποθέσεις. Ωστόσο, όταν ο κίνδυνος άρχισε να απειλεί το δικαίωμά μου να πηγαίνω σχολείο, ένιωσα δυνατότερη από ποτέ και άντλησα δύναμη από τη φωνή μου. Μικρή παρακαλούσα για ένα μαγικό μολύβι σαν του Σάντζου. Τώρα πια ξέρω πως έτσι και βρεις το θάρρος της φωνής και της γνώμης σου, όλα τα μολύβια γίνονται μαγικά. Ελπίζω η ιστορία μου να σας δώσει έμπνευση, ώστε να βρείτε κι εσείς τη μαγεία που κρύβει η ζωή σας και να υπερασπίζετε πάντα θαραλέα τα πιστεύω σας. Η μαγεία είναι διάσπαρτη στον κόσμο, στη γνώση, στην ομορφιά, στην αγάπη και στην ειρήνη. Η μαγεία ζει μέσα σας, στις λέξεις και στη φωνή σας. Πιστεύετε στη μαγεία? Όταν ήμουν μικρή, παρακολουθούσα στην τηλεόραση μια σειρά με ένα αγόρι που είχε ένα μαγικό μολύβι. Όταν πεινούσε, ζωγράφιζε ένα μπολ κρέας με κάρι και αυτό εμφανιζόταν από το πουθενά. Όταν κινδύνευαν αυτός και οι φίλοι του, ζωγράφιζε έναν αστυνομικό. Το αγοράκι αυτό ήταν ένας μικρός ήρωας που πάντα προστάτευε όποιον χρειαζόταν βοήθεια. Πόσο ήθελα κι εγώ να είχα ένα τέτοιο μαγικό μολύβι. Αν είχα ένα μολύβι σαν κι αυτό, θα ζωγράφιζα μια κλειδαριά στην πόρτα μου για να μην μπουκάρουνε κάθε τρεις και λίγο τα αδέρφια μου. Θα σταματούσα το χρόνο για να μπορώ να κοιμάμαι μια ωρίτσα παραπάνω το πρωί. Θα έσβηνα τη μυρωδιά της χωματερής που βρισκότανε δίπλα στο σπίτι μας. Και με το ίδιο μαγικό μολύβι θα έκανα τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Θα ζωγράφιζα τα ωραιότερα φορέματα του κόσμου για τη μητέρα μου. Τα πιο υπέροχα κτίρια σε όλη την κοιλάδα για τον πατέρα μου, ώστε να ανοίγει σε αυτά σχολεία, πολλά σχολεία, όπου τα παιδιά θα φοιτούσαν δωρεάν. Θα ζωγράφιζα μια κανονική μπάλα, ώστε τα αδέρφια μου και εγώ να μην αναγκαζόμαστε να παίζουμε με ένα τόπι φτιαγμένο από μια παλιά κάλτσα παρά με γεμισμένη με σκουπίδια. Κάθε βράδυ, πριν πέσω για ύπνο, παρακαλούσα να είχα κι εγώ ένα τέτοιο μαγικό μολύβι. Και κάθε πρωί, μόλις ξυπνούσα, κοίταζα στο συρτάρι του κομωδίνου μου. Όμως το μαγικό μολύβι δεν εμφανιζόταν ποτέ. Μια μέρα είχα πάει στη χωματερή να πετάξω κάτι φλούδες από πατάτες και τσόφλια αυγών. Είχα σουφρώσει τη μύτη και έδιωχνα τις μύγες με το χέρι, προσέχοντας να μην πατήσω καμιά βρωμιά με τα καλά μου παπούτσια. Όταν ξάφνου είδα ένα κορίτσι στην ηλικία μου να ξεδιαλέγει τα σκουπίδια σε χωριστές στίβες. Παραδίπλα δύο αγοράκια ψάρευαν πεταμένα σιδερικά με μαγνήτες δεμένους σε πετονιά. Όταν ο πατέρας μου γύρισε σπίτι μετά τη δουλειά, του είπα τι είχα δει και λυπήθηκε τρομερά. «Αμπά», είπα. «Τι είναι, Τζάνι?», απάντησε. «Μ' αρέσει που πάντα με φώναζε έτσι, Τζάνι, αγάπη μου». «Πώς και δεν έχω δει αυτό το κοριτσάκι στο σχολείο?» «Επειδή», είπε, αλλά κόπιασε πριν συνεχίσει. «Επειδή, Τζάνι μου, στη χώρα μας δεν στέλνουν όλοι τις κόρες τους στο σχολείο. Και μερικά παιδιά είναι αναγκασμένα να δουλεύουν για να συντηρούν τις οικογένειές τους. Τα αγόρια που είδες θα πουλήσουν ό,τι παλιοσιδερικά βρουν. Έτσι και πήγαιναν σχολείο, οι οικογένειές τους θα πεινούσαν». Το σχολείο ήταν το αγαπημένο μου μέρος. Αλλά ποτέ δεν είχα σκεφτεί πως ήμουν τυχερή που μπορούσα να πηγαίνω σχολείο. Ο πατέρας μου έλεγε πάντα «Η Μαλάλα θα ζήσει ελεύθερη σαν πουλί». Μα τώρα αναρωτιόμουν πόσο στα αλήθεια ελεύθερη θα ήμουν. Το βράδυ εκείνο συλλογίστηκα τις οικογένειες που δεν είχαν να φάνε και το κοριτσάκι εκείνο που δεν μπορούσε να πάει σχολείο. Και σκέφτηκα ότι ακόμα και όταν μεγάλωνα όλοι θα περίμεναν να μαγειρεύω και να συγυρίζω για τα αδέρφια μου. Γιατί στα μέρη μου πολλά κορίτσια δεν είναι ελεύθερα να γίνουν αυτό που ονειρεύονται. Ήξερα πως αν είχα το μαγικό μολύβι θα το χρησιμοποιούσα για να ζωγραφίσω ένα καλύτερο κόσμο, ένα κόσμο ειρηνικό. Πρώτα θα άσβηνα τον πόλεμο, τη φτώχεια και την πείνα. Έπειτα θα ζωγράφιζα κορίτσια και αγόρια ίσα μεταξύ τους να κυκλοφορούν μαζί. Τα χρόνια που ακολούθησαν, αντί να παρακαλάω κάθε βράδυ για το μαγικό μολύβι, δούλεψα σκληρά στο σχολείο, διαβάζοντας κάθε μέρα. Ήθελα να γίνω μία από τις καλύτερες μαθήτριες της τάξης μου. Σύντομα όμως, ισχυροί και επικίνδυνοι άντρες δήλωσαν ότι απαγορευόταν στα κορίτσια να πηγαίνουν σχολείο. Τώρα πια περιπολούσαν στους δρόμους της πόλης μας κραδένοντας όπλα. Ένα-ένα τα κορίτσια σταμάτησαν να πηγαίνουν σχολείο. «Αμπά, πού πήγαν όλες οι μαθήτριες?» «Δεν νιώθουν πλέον ασφαλείς εδώ, Τζάνι μου». Πώς ήταν δυνατόν μια χούφτα άντρες να απαγορεύουν σε όλα τα κορίτσια της κοιλάδας μας να πηγαίνουν σχολείο? Αν ήξερε περισσότερος κόσμος τι περνούσαμε, ίσως να μπορούσε να μας βοηθήσει. Όμως τα παρακάλια δεν αρκούσανε, κάποιος έπρεπε να υψώσει τη φωνή του. Και γιατί να μην την υψώσω εγώ? Άρχισα να γράφω τι ένιωθα όταν πήγαινα σχολείο, μες στο φόβο, και πως κάποιες φίλες μου είχαν μετακομίσει σε άλλα μέρη επειδή ένιωθαν ότι η κατάσταση στην πόλη μας ήταν απειλητική. Έγραψα για το πόσο λάτρευα το σχολείο και πόσο περήφανη ήμουνα για τη σχολική μου ποδιά. Με το που άρχισα το γράψιμο δεν είχα σταματημό. Έγραψα λόγους και γύρισα όλη τη χώρα μου για να μοιραστώ την ιστορία μου. Μίλησα μέχρι και σε ένα δημοσιογράφο που έγραφε σε μια διάσημη εφημερίδα διεθνούς απήχησης. Και ο κόσμος ήθελε στα αλήθεια να μάθει για μένα και τη ζωή μου. Γιατί μιλούσα για όλα τα κορίτσια στην κοιλάδα μου που δεν τολμούσαν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Η φωνή μου ακούστηκε τόσο δυνατά που οι επικίνδυνοι άντρες προσπάθησαν να με φημώσουν. Και τώρα πια η φωνή μου ακούγεται πιο δυνατά από ποτέ. Και έχει δυναμώσει γιατί κι άλλοι άνθρωποι στάθηκαν στο πλευρό μου και όλοι φωνάζουμε μαζί, υποστηρίζοντας τα πιστεύω μας. Όλοι μαζί. Υψώνουμε τη φωνή μας για κάθε άνθρωπο που ζει στην ένδυα. Βοηθάμε αυτούς που κινδυνεύουν, ακόμα κι αν μας χωρίζουν ωκεανοί. Βλέπουμε τον κόσμο σαν μια μεγάλη οικογένεια. Πιστεύετε ακόμα στη μαγεία? Γιατί εγώ πιστεύω. Έγραφα μόνη στο δωμάτιό μου, όμως άνθρωποι σε όλο τον κόσμο διάβαζαν την ιστορία μου. Τώρα εκατομμύρια άνθρωποι την ξέρουν και με βοηθούν να διακηρύξω παντού το μήνυμα ελπίδας. Είχα βρει επιτέλους το μαγικό μολύβι που αναζητούσα. Το είχα βρει στις λέξεις και στο έργο μου. Με λένε Μαλάλα. Πάντα ήθελα να κάνω τον κόσμο πιο ειρηνικό. Και κάθε μέρα αγωνίζομαι ώστε το όνειρό μου να γίνει αληθινό. Ένα παιδί, ένας δάσκαλος, ένα βιβλίο και ένα μολύβι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο.
Λοιπόν, ήταν η αληθινή ιστορία της Μαλάλα.
Της Μαλάλα Σουάτ, ένα κορίτσι από το Πακιστάν, 10 χρονών, που στα μέρη που ζούσε, που ζει, απαγορεύεται στα κορίτσια να πηγαίνουν σχολείο, όμως εκείνη δεν το δέχτηκε αυτό, αγαπούσε πολύ το σχολείο και ύψωσε τη φωνή της.
Και κατάφερε όχι μόνο να πάει σχολείο, αλλά να μάθει και όλος ο κόσμος, σε όλες τις χώρες, σε όλες τις υπήρους, γιατί αυτό το βιβλίο μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και έτσι το ξέρουν περισσότεροι άνθρωποι.
Όπως και εμείς.
Και είναι καλό να δυναμώνουμε τη φωνή μας, να λέμε και σε άλλους ανθρώπους τα προβλήματά μας και φυσικά να υπάρχει αλληλεγγύη, να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Γιατί αν δεν το ξέρει, πώς θα βοηθήσει. Έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Η Μαλάλα χρησιμοποίησε και ένα μαγικό μολύβι, λέει. Ήταν όντως μαγικό?
Ήταν ένα φανταστικό μαγικό μολύβι, γιατί με τη φαντασία μας μπορούμε να φτιάξουμε ό,τι θέλουμε.
Έτσι, μπορούμε να τα ονομάσουμε μαγικά και να πετύχουμε πιο εύκολα αυτό που θέλουμε. Όμως το μολύβι, όταν γράφουμε τις σκέψεις μας, έχει όντως μια μαγεία. Να πούμε και τη λέξη φημώνω, τι σημαίνει.
Προσπάθησαν να τη φημώσουν.
Προσπάθησαν να της κλείσουν το στόμα με κάτι. Φημώνω, κυριολεκτικά, θα πει ότι βάζουν στο στόμα μας ένα κομμάτι ύφασμα ή μια ταινία, κάτι που μας εμποδίζει να μιλήσουμε. Όμως, μεταφορικά, φημώνω σημαίνει ότι δεν αφήνω κάποιον να πει αυτά που σκέφτεται, του στερώ την ελευθερία να μιλήσει όπως θέλει, γιατί δεν μου αρέσουν αυτά που θέλει να πει και του απαγορεύω να πει τις σκέψεις του. Εμείς όμως
δεν φημώνουμε και δεν μας αρέσει να μας φημώνουνε. Μας αρέσει να λέμε ελεύθερα τη γνώμη μας και να διεκδικούμε αυτά που θέλουμε.
Γι' αυτό και λέμε ότι και κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή, ε!
Τα καλυμμένα στόματα έχουν και αυτά φωνή.
Και ένας πολύ πολύ καλός λόγος να μην μπορεί να μας φημώσει κανείς είναι να γράφουμε. Να γράφουμε τις σκέψεις μας ή να τις λέμε στους ανθρώπους που υπάρχουν γύρω μας. Παίξουμε και ένα παιχνίδι.
Παίξαμε ένα με τους πιγκουίνους που χορέψαμε. Τώρα να παίξουμε και ένα καθιστή.
Ναι.
Πάλι με πιγκουίνους θα είναι?
Όχι. Θα δώσουμε σε λίγο μια κατασκευή με πιγκουίνο.
Α, ωραία.
Τώρα μπορούμε να παίξουμε ένα παιχνίδι σκέψης.
Σκέψης, μ' αρέσει αυτό. Ενδιαφέρον ακούγεται. Για πες.
Θα σου πω εγώ ότι κάτι που είδα χθες και το έχω στο μυαλό μου και εσύ θα προσπαθείς να το μαντέψεις.
Δηλαδή θα το περιγράφουμε χωρίς να λέμε τη λέξη?
Όχι, όχι, όχι. Απλώς ξεκινώ και το μόνο που σου λέω είναι ότι χθες στην γειτονιά μου είδα ένα ζώο.
Ένα ζώο. Εγώ θα σου κάνω ερωτήσεις δηλαδή τώρα.
Ναι, ναι.
Ωραία. Αυτό το ζώο ήταν μεγάλο ή μικρό?
Ήταν μέτριο. Ούτε πολύ μεγάλο ούτε πολύ μικρό.
Αυτό το ζώο είναι φυτοφάγο ή σαρκοφάγο? Ή πανφάγο?
Είναι πανφάγο.
Αυτό το ζώο έχει 4 πόδια.
Τέσσερα.
4, ε. Έχει ουρά?
Έχει και ουρά.
Είναι πανφάγο, έχει 4 πόδια, έχει και ουρά. Αυτό το ζώο έχει γουνά?
Έχει και γουνάκι. Ωραίο, όμορφο γουνάκι.
Είναι κατοικίδιο ζώο?
Και ναι και όχι.
Και ναι και όχι. Με μπέρδεψες τώρα.
Είναι. Βασικά είναι κατοικίδιο.
Έχει μεγάλα αυτιά?
Αυτό που είδα εγώ δεν έχει πολύ μεγάλα αυτιά. Αλλά υπάρχουν και τέτοια με μεγάλα αυτιά. Μεγαλούτσικα έτσι.
Αυτό το ζώο το χειμώνα πέφτει σε χειμερή ανάρκη?
Όχι. Αφού είναι κατοικίδιο.
Έλαντε. Όμως υπάρχουν κάποια μικρά ποντικάκια που είναι στο σπίτι σε χάμστερ που κοιμούνται.
Αλήθεια? Αρέσει, ναι. Δεν το ήξερα.
Αυτό το ζωάκι κάνει παρέα, είναι φίλος του ανθρώπου?
Ναι.
Νομίζω το βρήκα.
Για πες.
Είναι ο σκύλος.
Είναι ο σκύλος.
Είδες σκυλάκι. Λίγο με μπέρδεψες εκεί που τα τρώει όλα. Αλλά ναι, υπάρχουν και σκυλάκια που τους αρέσει να τρώνε και άλλα πράγματα εκτός από κρέας. Τρώνε και κάποια λαχανικά.
Ναι, και
ριζάκι τρώνε. Ναι.
Ό,τι βρούνε βασικά.
Ναι.
Αλλά υπάρχουν και κάποια πολύ εκλεκτικά που τρώνε μόνο κονσέρβες.
Και κροκέτες, ναι.
Τα ελεύθερα.
Ωραίο παιχνίδι είναι αυτό.
Ναι. Μπορούμε να παίξουμε, να σκεφτούμε κάτι άλλο που είδαμε. Ένα λεωφορείο, μια μοτοσικλέτα, ένα περίπτερο. Οτιδήποτε έχουμε δει στο δρόμο και έτσι.
Και μέσα στο σπίτι. Κάποια αντικείμενα, να δούμε κάποιο και να προσπαθήσει ο άλλος να το βρει.
Ακριβώς. Να ερωτήσεις. Ακριβώς. Έχουμε πολύ καιρό να παίξουμε με πλαστελίνες και με ζυμαράκια ή και με πυλό. και μπορούμε να φτιάχνουμε πολύ πολύ όμορφα πράγματα, από συγκεκριμένα μέχρι και αφηρημένα. Γιατί δουλεύουν τα χέρια μας, πλάθουμε, ζυμώνουμε, δουλεύει η φαντασία μας και μπορούμε να κάνουμε όμορφες, πανέμορφες κατασκευές. Αλλά σήμερα να πούμε πώς θα φτιάξουμε έναν πιγκουίνο. Μπορούμε λοιπόν να φτιάξουμε έναν πιγκουίνο με ζυμαράκι ή με πλαστελίνη ή με πυλό, αλλά μπορούμε και να ζωγραφίσουμε έναν πιγκουίνο. Μπορούμε να κάνουμε μια όμορφη κατασκευή με ένα ρολό, με τον κύλινδρο από ένα ρολό χαρτί, το χαρτί υγείας που υπάρχουν σε όλα τα σπίτια. Και ποιο θα είναι το χαρακτηριστικό, Κατερίνα, του πιγκουίνου, αυτό που θα το ξεχωρίζει?
Νομίζω είναι τα μαύρα του φτερά και από κάτω η άσπρη του κυλίτσα, αυτό.
Ακριβώς, ο πιγκουίνος μας πρέπει να έχει οπωσδήποτε μια μεγάλη άσπρη κοιλιά και τα μαύρα του φτερά που σχεδόν ακουμπούν κάτω. Παίρνουμε λοιπόν τον κύλινδρο από το χαρτί υγείας, ζωγραφίζουμε σαν αυγό τη μεγάλη του άσπρη κοιλιά και μπορούμε είτε από χαρτόνι, είτε από πλαστελίνη, είτε κάποια φυλλαράκια που μπορεί να βρούμε που να είναι έτσι κάπως μακρουλά, τα κολλάμε πάνω στο χαρτί υγείας, στον κύλινδρο, και έχουμε κάνει τα φτερά του πιγκουίνου μας. Βάζουμε λίγο βαμβάκι στο επάνω μέρος για να φουσκώνει έτσι το κεφαλάκι και εκεί πάνω θα βάλουμε τη μύτη, τα μάτια και το στόμα. Μια άλλη εύκολη κατασκευή για τον πιγκουίνο που θα σε εντυπωσιάσει και σένα, Κατερίνα, είναι... Υπάρχει σε όλα τα σπίτια. Είναι κάτι που το τρώμε και μου αρέσει. Είναι κάτι που υπάρχει σε όλα τα σπίτια και αρέσει. Αρέσει και στα παιδιά να το φάνε βραστό, τηγανιτό.
Το αυγουλάκι μας.
Το αυγό. Μπορούμε να κάνουμε ένα πιγκουίνο με αυγό.
Για πες μας πώς θα το κάνουμε λοιπόν.
Λοιπόν, αυτό το αυγό πρέπει να είναι βρασμένο, γιατί αν είναι άβραστο θα σπάσει. Έτσι. Παίρνουμε ένα βρασμένο αυγό και ζωγραφίζουμε μια μεγάλη μεγάλη άσπρη κοιλιά. Κάνουμε το περίγραμμα δηλαδή, γιατί το αυγό είναι λευκό. Εάν είναι καφετή, τότε θα πρέπει να τη βάψουμε την κοιλιά άσπρη. Και στο επάνω μέρος που είναι κάπως μυτερό το αυγό μας, εκεί θα βάλουμε τα ματάκια και το στόμα. Μπορούμε με ένα μαρκαδόρο να τα βάψουμε, δεν χρειάζεται να κολλήσουμε κάτι επάνω. Το υπόλοιπο αυγό το βάφουμε μαύρο. Κολλάμε πάλι με πλαστελίνη ή από μακρουλά φυλλαράκια ή από χαρτί τα φτεράκια του. Βάζουμε και τα ποδαράκια του με πλαστελίνη, είναι το πιο εύκολο, ή ένα χαρτονάκι τα ποδαράκια που είναι κίτρινα όπως και η μύτη του πιγκουίνου, και έχουμε φτιάξει έναν εκπληκτικό, εκπληκτικότατο πιγκουίνο.
Πολύ ωραία μας το περιέγραψες. Μου άρεσε πάρα πολύ, το έκανα εικόνα στο μυαλό μου. Θα το κάνω σήμερα κιόλας. Καλή επιτυχία, παιδιά. Πες μας και ένα ένιγμα, Χρυσούλα.
Ωραία. Κολυμπάει, αλλά δεν πετάει και το λένε πουλί. Ποιος είναι?
Εύκολο, το βρήκα, είναι ο πιγκουίνος.
Έτσι, είναι ο πιγκουίνος. Ώρα όμως για τραγούδια.
Ένας πιγκουίνος, όμορφος και φίνος, από την Ανταρκτική. Χαν και πάλι θα φορέσω και πολύ χρωμό σκουπί. Και θα βγω έξω να παίξω γιατί χιόνισε πολύ. Μέσω κάτω πρώτο χιόνι τρέχουμε όλοι μαζί. Και κανένα δεν κρυώνει, το παιχνίδι μα καλεί.
Χιόνο πόλεμο αρχίζει, μην μαζί τον έλθω και τη μάχη.
Φτιάξτε μπάλες, φτιάξτε κι άλλες και πετάξτε τις ψηλά. Και μικρούλες και μεγάλες όλες δίνουνε χαρά. Ταγωμένα δάχτυλα και γέλια και ξεπώνητα. Του χειμώνα παιχνιδάκια που λατρεύουν τα παιδιά.
Χιόνο πόλεμος αρχίζει, ζήμητη μαζί κοντά. Και τη μάχη την κερδίζει, όποιος ζήσει το πολλά. Χιόνο πόλεμος αρχίζει, ήλιο φόρνει σαν γιορτή. Γέλιο όφθαλμο χαρίζει.
Πιάσε με γερά από το χέρι, σε πιάσα κι εγώ. Μες στην παγωμένη λίμνη, κοίτα πως γλιστρώ. Πιάσε με γερά από το χέρι, σε πιάσα κι εγώ.
Κράταμε να σε κρατήσω.
Πιάσε με γερά από το χέρι, σε πιάσα κι εγώ.
Βήμα, βήμα, παίρνω φορά, δεν θα φοβηθώ, νόνο. Πιάσε με γερά από το χέρι, σε πιάσα κι εγώ.
Yes, yes.
Κράταμε να σε κρατώ. Να πηγαίνουμε, να ανεβαίνουμε, να κατεβαίνουμε.
το γνωρίζουμε. Πού ζουν οι πιγκουίνοι, στην Αρκτική ή στην Ανταρκτική? Όλοι γνωρίζουν τους πιγκουίνους, αυτά τα συνήθιστα πουλιά με φράκο στον κορμό και κόκκινα πόδια και ράμφος. Αυτές οι ομορφιές είναι πολύ δημοφιλείς και αγαπημένες. Η πλειοψηφία των ανθρώπων πιστεύει ότι οι πιγκουίνοι ζουν αποκλειστικά στην Ανταρκτική. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απολύτως αληθές. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν 18 είδη πιγκουίνων και μόνο 3 είδη από αυτούς ζουν απευθείας στην Ανταρκτική και τα παράκτια νερά μαζί του. Οι πιγκουίνοι που ζουν σήμερα δεν πετούν, αλλά κολυμπούν. Οι πιγκουίνοι κινούνται πολύ γρήγορα στο νερό, περίπου 10 χιλιόμετρα την ώρα. Όμως στη στεριά είναι αδέξια πουλιά και παρόλο που τα πλεγμένα πόδια βοηθούν τους πιγκουίνους να κρατήσουν ευθεία, κινούνται κατά μήκος του εδάφους με ταχύτητα μόνο λίγων χιλιόμετρων την ώρα. Αλλά ταυτόχρονα μπορούν να καλύψουν αποστάσεις μέχρι και 100 χιλιόμετρα. Οι σκληρές συνθήκες στις οποίες ζουν ορισμένα είδη πιγκουίνων τους καθιστούν αδέσποτους σε πολλά κοπάδια, ακόμη και σε αποικίες. Κατά τη διάρκεια όμως ενός ισχυρού κρυολογήματος και χιονοθύελλας, τα πουλιά φωλιάζουν μαζί, κρατώντας το ένα το άλλο ζεστά. Αυτά τα πουλιά τρέφονται κυρίως με ψάρια, σαρδέλες, αντζούγια, ασημόψαρα και ορισμένα είδη προτιμούν γαρίδες και οστρακοειδή. Πίνουν θαλασσινό νερό. Οι πιγκουίνοι ζουν στο νότιο ημισφαίριο και μόνο στο νότιο και όχι μόνο στην παγωμένη Ανταρκτική και τα παράκτια νερά της. Ζουν στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νότια Αφρική, τις ακτές του Περού, ακόμη και στα νησιά Γκαλαπάγκους. Από περίπου 12 είδη πιγκουίνων, όλα τα οποία ζουν στο νότιο ημισφαίριο, μόνο μερικά είναι ικανά να κατοικήσουν στο κρύο της Ανταρκτικής. Στην πραγματικότητα, ο χειμώνας της Ανταρκτικής είναι η περίοδος ζευγαρώματος για τον αυτοκράτορα πιγκουίνο. Αφού γεννήσουν ένα αυγό, τα θηλυκά κυνηγούν τους επόμενους 2 μήνες, ενώ τα αρσενικά παραμένουν με τα αυγά. Εδώ τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή.
Σας περιμένουμε αύριο Κυριακή στις 11 το πρωί, εδώ μαζί με πολύ όμορφα παραμύθια, μουσική, τραγούδια και άλλα πολλά.
Μην ξεχάσετε όμως να ζωγραφίσετε τα όμορφα πιγκουινάκια μας.
Και να μας στείλετε αν θέλετε τις κατασκευές σας και τις ιδέες σας στο email της εκπομπής agriochines@gmail.com.
Από τη Χρυσούλα
και την Κατερίνα.
Γεια σας!
Το όνομά σου σε ψάχνω μες στους μύθους κι είσαι εγώ.
Ρωμέ, τι σημαίνει το όνομά σου? Στο θέατρο απόψε θα το βρω.
Εγώ ένας μικρούλης ποντικός
ψάχνει.
πολύ. Εμπρός παιδιά, η παράσταση τελειώνει. Του Σέξπιρ η παρέα είναι εδώ.
Το θέατρο με παραμύθι μοιάζει. Παιδιά, κρατάτε όλοι το ρυθμό.
Εγώ, ένας μικρούλης ποντικός,
ψάχνει στου θεάτρου τη σκηνή. Η μαγεία είναι αυτή. Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει. Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει. Ψάχνει, ψάχνει, την Ιουλία ψάχνει. Στου θεάτρου τη σκηνή. Τη μαγεία είναι αυτή. Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει. Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει.